galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha December ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada muddo 4 maalmood ah uga socday magaalada Muqdisho oo laga soo saaray warmutiyeed qodobo ka mid ahna uu diiday maamulka Puntland. waxaa kaloo dhegeysan doontaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo maanta khudbad ku horjeediyey baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu xariga ka jaray xarunta akademiyo goboleedka af Soomaaliga.
dad yani wadankoogii joog oo xornimada
oo caruurtoodii iyo dadkoogii maalin walba halisa ay ugu jiraan in la dilo, wax aan loo dulqaadan karin. Ilaahay baa arrimaha iska wata keligiis. isaga nagu ilhaamiyey inaan nidhaahno nagu filan. enough is enough buragaar, nagu filan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madax dhegeystayaal wareysi ku saabsan dhaqaale xumisu wajahday mashruuca dhaqan celinta dadka iyagoo kusoo goosta ururada xagijirka ah ee Soomaaliya. barnaamijka bandhiga v o a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka isku soo dhawaada warkii. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaar ka mid ah barnaamijyada waqtiga muhiimka ah ee afghanistan si ku meel gaara loo joojiyey, waxaana ay ka digtay in howlo kale oo badan ay sidoo kale u baahnaan doonaan in la hakiyo, sababtuna ay tahay mamnuucidda maamulka uu hogaamiyo talabaan ee haweenka shaqaalaha gargaarka. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths, madaxda hay-ado qaramada midoobay iyo dhowr urur oo gargaarka ayaa bayaan ay si wada jir u soo saareen ku sheegay in ka qaybgalka haweenka ee bixinta gargaarka aysan ahayn wax gorgortan laga geli karo oo ay tahay in la sii wado, iyagoo ugu baaqay maamulka in ay ka laabtaan go'aankooda. mamnuucidda haweenka shaqada bini'aadminimo ayaa waxaa si deg deg ah ay u leedahay cawaaqib nololeed oo halisa iyo dhammaan dadka reer afghanistan taabanaysa. durba barnaamijyada waqtiga xasaasiga ah ayaa waxa ay ku qasbanaadeen in si ku meel gaar ah ay u joojiyaan shaqaale la'aanta haweenka, ayaa lagu yiri bayaankaasi. ugu yaraan 57 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 12 kalan ah waxaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen rabshado isir oo dhawaantan ka dhacay gobolka Jonglei ee koonfurta Suudaan, sida uu sheegay sarkaal maxalliya. koox hubaysan oo dhalinyara oo kasoo jeeda Nuer ayaa weerar ku qaaday xubno ka tirsan qowmiyadda Murle ee ku nool aagga maamulka Greater Paipor. wasiirka warfaafinta ee Greater Paipor, Abraham Klang, ayaana sidaasi sheegay. Klang waxa uu sheegay in dagaalka uu bilowday xaddii markii dhalinyaro hubaysani oo kasoo jeeda Jonglei ay weerareen tuulada Lanam. digniino duqeymo xagga cirka ah ayaa la maqlay guud ahaan dalkaasi Ukraine, iyadoo muujado cusub oo gantaalada Ruushkaana lagu bartilmaamistay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. la taliyaha madaxweynaha Ukraine Podolyak ayaa sheegay in ka badan 120 gantaal lagu soo riday dadweynaha iyo kaabayaasha rayidka. duqa magaalada Kiev Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabar 14 jir ah loo qaaday isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaalada. Qaraxyo ayaa waxaa laga maqlay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Wali waxaa la sheegayaa in wax yar oo xoog ah laga helayo iyada oo qaraxyo xoogana saakeyto laga maqlay dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ukraine. Gantaalada Ruushka ayaa beegsaday dhowr magaalo oo ay ku jirto Kiev, waxaana saraakiishu ay ka digeen muujado cusub oo duqeyna. Saraakiisha ayaa ku booriyay dadka deegaanka inay iyagu ku nagaadaan guryahooda, balse ila wareedyo dhanka siyaasadda ah oo laga helayo dalkaasi Ukraine ayaa sheegay inaanay weli kala caddayn in qaraxyadu ay ahaayeen gantaalo iyo in oo ahaa kuwa dhinaca cirka ah. Halka digital weli nagala socotaan waa Washington, warkiina waa nagayntaas. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geele oo ilaa iyo shalay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta xariga ka jiray xarunta Akadeemiga Goboleedka Af-Soomaaliga ee AGA oo laga dhisay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweyne Geele ayaa khudbad ka horjeediyay golaha baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa warbaahintan Muqdisho nooga soo diray Cabdicaxiis Barrow.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geele oo booqasho 3 maalin ku jooga magaalada Muqdisho iyo wafdi Soomaaliyeed oo ka socday dalka Kenya uu hoggaaminayay wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta Akadeemiyadda Afka Soomaaliga ah ee AGA. Madasha xarigjarka oo ka dhacday gudaha Akadeemiyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahan Soomaaliyeed, xeeldheerayaal afeed, abwaano, qalinmaan iyo siyaasiyiin. Wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku nool bariga Afrika iyo madaxdaba ugu baaqay in la midoobo si guulo badan loo higsado.
Midda labaad, madaxweynaha waxaan rabnaa inaan sidan maanta horta inaan mahad weyn u celiyo madaxweyne Ismaaciil oo maalgeliyey oo dhagaxa dhigay oo maanta nala jooga odaynimada iyo Soomaalinimada na bartay waa noo muujisay waa noo horseeday. Taariikhdaasna meel ayaan ku qoranaynaa. Soomaalida Kenya joogto, Soomaalida Ethiopia joogto, iyo kuwo kale meelay joogaan, meesha aan fiirinayno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliya. Marka labadiina waxa idin ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idiin sheego, inikana Soomaalida hogaamiya, mideeya, qabiil ka bixiya, haddaad inika hadda gacanta isqafatiin oo Soomaalida aan mid ka dhigtiin, taariikh weyn ayaa ka tegaysa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in luuqado badan ay halis ugu jiraan inay baaba'aan, sidaasi darteedna loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo tayeynta afka Soomaaliga.
Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowladiskeena, gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay. Dhammaan dowladaha horumarka sameeyey dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo, waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay. Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka Soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo, kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo buugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Umar Geele oo gabagabadii ka hadlay مناسبتا ايا وحاو الشاقي ان هندسها اكاديمية دولها الله اونا حريستي قراغي سوماليا دكتر محمد داهر افراح سلا سنة اولا قاتين لهر جليو
اقا ارتا الله اونا حريستي دكتر محمد افراح ايا فكرك للو داغي تدالكي قبنقابديس ابورستيس محان كرهي انبقادستيس انتبع اساق ايالا annaga waxaan ku gargalnay weel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la miday dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku degan in la miday
hadina kala madaxweynaha Djibouti ayaa maanta khudbad u jeediyay baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in waddankiisa uu Soomaaliya ka taageeray la dagaalanka Al-Shabaab Cabdi Aziz Barro VOA مقدشو
آدياد أيو ما سنعي كاسوح وها وريهنا عبد عزيز برو وغربحن تاسونا وصدري مقدشو عالكاد قولنا قبل سعطان ديجستيال وواشنطن الشركة قولها وضا تشيق قران مداحدة دولة فدرالكا ايو كوة دولة قوبلات كمدو أفر مالموضة وغشو دي مغادة مقدشو ايا لسوق قبقبي ورمورتينا لغسو ساري ورمورتيات كاسي ايا وحالو شاقي ان مدحدة اسي اكو شيين دور قضب او كسو بحي شركاسي لكن لبا قضب او كمدا او كلا هنانك فدرالين تقلصوركا ايو استينتا او دا هيرك دولد او كبيدي دي مامولكا بنتلان سينب او كرا ايا وربحن تنصو درتي
goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay heshiis siyaasadeedka hannaanka federaalaynta garsoorka dalka iyadoo la isku raacay in la qaato hannaanka isku dhafka ah ee garsoorka goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu sidoo kale saxiixay heshiis siyaasadeedka asteenta awoodaha heerka dawladaha kuwaasi oo kala ah awoodaha u gaarka ah heer federaal kuwa u gaarka ah heer dawlad goboleed iyo kuwa wadaag ah laakiin war saxaafadeedka lagu muxusin nooca ay yihiin awoodahan iyo sidoo kale heshiisyada kale ee la xiriira arrimaha garsoorka warmursiyeedka ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada ee muddo afar maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa lagu bogaadiyay dhinaca kale guulaha laga gaaray dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka ee guud ahaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobada ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaran Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamay mid wanaagsan marka la eego khilaafaadyada dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada oo in muddo ah taagnaa
heshiiskan ahmiyadda uu leeyahay marka uu horeeyso wuxuu ku soo aaday xilli loo baahnaa oo ay yeeshaan wada tashi si guud ahaan arrimaha ka taagan dalka oo haatan maartay u baahan si wadajir ah in loogu howlgalo meel marinta shuruucda ee dalka u taala oo ay ugu horeyso iyo maartay heshiiskani lagu soo qaaday in arrimaha garsoorka awood qaybsiga iyo xadidaadda awoodaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe intaba oo markii hore aad moodid inay iska hor imaanayeen oo caqabado badanna ka dhasheen oo markaasi ay ku dhawaatay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay midba buda gaar u tuman maartay ay kala noqdaan ala kulli hal hadii qodobadan si habsami ah loo fuliyo oo loo dhaqan geliyo
haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudane ka tirsan baarlamaankaasi Cabdixakiin Cali Guure oo faahfaahinaya
walaal Seenab waad mahadsan tahay bahda COA-da iyo adigana waan la salaamayaa markaas runtii eegto qodobada ka soo baxay shirkii ku dhexmaray magaalada Muqdisho dawladda dhexe ee federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedka waxa way runtii shir wuxuu ahaa muhiim oo waqtigiisa ku yimid qodobada markaa eegto markaas shirka ka soo baxay runtii waa qodobo dhamaantood aad iyo aad u muhiim ah sida qodobka maartii markaa eegto kale hanaanka federaalaynta garsoorka iyo markaa eegto sidoo kale qodobada quseeya xagga awoodaha dawladda ee heer federaal ilaa heer maamul goboleed sidoo kale amniga runtii waa qodobo aad iyo aad u xasaasi ah waana qodobada aan dhihi karno waxay ku habboonad waqtigan maanta la joogo in la iska wareysto lagana heshiiyo waana waxyaabaha dawladda maanta Soomaaliya runtii ay u dhuntinayso federaalka iyo maaragtay dawladnimada Soomaaliyana ay runtii caqabad weyn ka haysato in qodobadan iyaga ah runtii laga heshiiyo markaad eegto dawladaha saxay heshiiskan saxay maamul goboleedyada dawladda dhexe xubnaha ka ah saxay heshiiskan iyo kuwa diiday markaad eegto waxaad arkaysaa cidda ay ka go'an tahay inay dawladnimada Soomaaliya cayhda ku istaagto hay'adaha dastuuriga ah iyo xeerarka lagama maarmaanka ana runtii la saxo iyo cidda lagu goynaysa oo dawladda Soomaaliya aan daacadda ka ahayn waxa way qodobada maanta heshiiskan lagu soo bandhigay waa waxyaabaha saxda ah ee u baahan runtii in maanta la joogo la saxo si hor loogu dhaqaaqo awoodaha dawladaha mimbarka dawladda dhexe iyo awoodaha dawladda federaalka ah runtii in la hagaajiyo ma ahan wax yar ma aha sidoo kale in maartii laga heshiiyo ama la saxo xeerarka hay'adaha dastuuriga sida maxkamadaha kale waa waxyaabaha runtii aan dhihi karno waa meesha ay exactly dawladnimada Soomaaliya maanta ay ka dhacay ilaahay in laga heshiiyo xilligan la joogo runtii aad baan u soo dhaweynaynaa dawladda saxayna aad baan u mahadcelinaynaa
warmurtiyadka ka soo baxay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in Puntland aragtideeda qodobadaasi dib laga soo gudbin doono xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo horey uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in ka maqnaanshaha Puntland heshiiskan uu saameyn yeelanayo
بسم الله الرحمن الرحيم ان بغي ابو احمد محمد احمد سؤال هذه وجهه دي عن صون نقضوا ان وحان قبا ان ما دام دلك الصومالي سيستم كيس هي فيدراليزم ان اودها وحنا لا وداغو وحنا لا كلا ليه يحو دولته دخيه دولته فيدرال او حبدها كايو كلا سوانت هي ان ومهم ان سي عبد لو قيح وها او دستور كو اوغل يحي مامور قبريدادا حبدها كا دولته فيدرال كا يي وها دولته دخيه ليدا weena ku kala cadahay dastuurka runtii inta kale hadaan soo noqdo su'aashaada maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ah heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogolaan waxaan qabaa heshiiskaas inuu yahay heshiis waxba ka jirin wuxuuna saameyn ku yeelanayaa magaranaysaa geedi socodka hanaanka Soomaaliya iyo qaabka loo wajahayo qodobadan iyo waxyaalaha ku qoran dastuurka iyo awoodaha dowladda federaalka dowladda dhexe saa darteed maba saxna inaba aha aniga in iyadoo maamul goboleed ka mid uu heshiiska ka maqan yahay inuu heshiiskan dhaqan geli karayo ilama aha aniga suuragal ma aha inuu dhaqan galo waxay ahay in si tanaasul la sameeyo oo la wada hadlo oo xitaa waxaan la saxeexayaa ay yihiin wax sax ah oo legal ah oo heshiis lagu wada yahay oo laga wada galay heshiiskii wada hadal sax ah isla qaatay laakiin maamul goboleed baa ka maqan haddana wixii waa soconayaan suuragal noqon mayso waa dalka federalism system federalism baa lagu jiraa hadii maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedada uu diidan yahay waxaan wax shaqeynaya maaha waa heshiis dhaawacan aan dhameystirnayn lagu heshiin la isla qaadan sidaa darteed heshiiskan hadda la saxeexay waxba kama jiraan waana qabyo sharciyana ma shaqeynayo dalka ma shaqeynayo sababtoo ah dalka qaybna inuu ka shaqeeyo qaybna uusan ka shaqeynayo ka jira sharcigaas
waxa waa saminnimada iyo jirtaanka Soomaaliya bay dibiyo naafaq u tahay saadarteed waxaan qabaa waxaan la soo laleeyahay waa lagu heshiyay oo bulan ba qayb diiday qaybna ogolaatay waxa kuma jira
heshiiska dhinacyadan ee gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah mudaxileedka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya si kastoo ay tahay heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya Seynaba Buukar VOA Muqdisho
hay'adda qaramada midoobay ee IOM oo hirgelisa mashruuca dhaqan-celinta dadka ka soo goosta ururada xagjirka ayaa sheegtay inaysan wali soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi ee ku yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Madaxa xafiiska IOM ee Soomaaliya, Frans Christen, ayaa waxa uu u sheegay idaacadda VOA in hay'addu aysan haynin dhaqaalihii ay ku sii wadi lahayd barnaamijkaasi dhaqan-celinta. Hay'adda ayaa dhowaantan ku wargelisay mas-uuliyiinta Soomaaliya in dhaqaalihii lagu waday xarumahaasi uu istaagay sanadka cusub bilowgiisii haddii aan dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyeyaashu heshiis ka gaarin mustaqbalka howlaha barnaamijka dhaqan-celintana uu sii socon doonin. Mashruucana waxaa ku baxday malaayiin doolar sanad walba, waxaana maalgeliya deeq-bixiyeyaal ay ugu horreeyaan dowladaha Britain iyo Jarmalka. Afayaan u hadlay safaaradaha Britain iyo Jarmalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA in labada dowladood in mudaahiba ay soo taageerayeen barnaamijka. Waxaana uu sheegay afayeenka safaaradaha Britain iyo Jarmalka inay doonayaan in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan barnaamijkan sanadaha 2023 iyo 2024. Waxay se sheegeen in wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalka weli ay socdaan. Isagoo sheegay in ay doonayaan in mashruucan lahaanshihiisa si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya. Mashruucan ayaa waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya. V O A waxay la xiriirtay wasaaradda, waxayna wasaaraddu sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin barnaamijka. Haddaba muhiimadda mashruuca dhaqan-celinta ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirkii hore ee amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa iyo bishii August ee sanadkan.
Marka laga hadlayo xarumaha dhaqan-celinta guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxay u ahaayeen muhiim guud ahaan dalka Soomaaliya, waayo waxaa soo maray dad aad u tiro badan runtii, nambar aad u ballaaran oo qaarkood aan dhihi karna waxay gaareen inay noqdaan saraakiil sarsare oo officeriska noqday hay-adaha amniga. Runtii shaqooyin aad u wanaagsanna qabtay oo muujiyey inay ka tanaasuleen aragtidii xagjirnimada qabi jireen, qaatana aragtida saxda ah dowladnimada ah, una soo shaqeeya runtii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. Marka loo yimaado marxaladan hadda lagu jiro waxay leeyihiin muhiimad gaara. Sidaan lawada socono, dalka waxaa ka socda operation ka dhan ah ama howlgallo ka dhan ah kooxda ururka argagixisada Al-Shabaab oo dee muddaba dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Taa waxay kaliftay in durba ay soo dhiibeen nambar aada u tiro badan sida aad lawada soconna ama meediaan ka wada arki karnayba. Dabcan waxaa dhici kartaa nambarkaasi inuu aada u sii bato. Waxaa loo baahan yahay marka, dabcan waxaa jira habraac ay dowladdu marayso saas oo kale isu soo dhiiba, laakiin muddada ay marayaan habraacaas meelo kala duwanna waa ay joogaan. Waxaa jirta marxalad ka horeysa muddada ay soo gaarayaan xarumaha dhaqan-celinta. Dhaqan-celinta yimaadaan muddo kalena waxaa si kale loo sii haaya, laakiin muddada ugu dheer, muddo yacni ilaa laga xaqiijinayo inay ka tanaasuleen fikirkii hore ee qabeen oo la xaqiijinayo dadkan inay mudan yihiin dadkooga inay la falgalaan ama dowladnimada inay la falgalaan muddo aad u fara badan ayay qaadataa. Marka xarumahaas xilligan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxaa laga yaabaa waddanka waxaa ku yaal dhowr xarumood oo aada u kooban, weliba kabaasatigooda aada u yaryahay. Xilligan oo kale waxay u badan tahay in aada loogu baahdo xarumahaana in la badiyo lana ballaariyo. Marka walaal xilligan oo kale waxaan dhihi karnaa aad ayay muhiim u yihiin xarumaha dhaqanaadinta.
Waa gartay maxaa ka bedelay sidii hore la samayn karaa si xarumaha looga dhigo kuwo soo jiita dadka ka soo goosanaya shabaab?
Waxa ugu muhiimsan oo aan ugu aaminsanahay xilligan in xarumahaas looga baahan yahay waxay tahay ku horta in la ballaariyo, labo in xarumaha loo yeelo dad psychologically dadkan u wacyigeliya ama counseling u sameeya. Dadkani waa dad aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inayihiin dad traumatized oo kusoo dhex jiray in muddo ahba violence iyo dagaal iyo ma garanaysa waxuun aan habooneyn kusoo dhex jiray. Dadka noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin nolol waxay kusoo jireen aan la dhihi karin waa nolol caadi ah. Dadkani siday ula qabsadaan noloshii caadiga ahayd waxay u baahan yihiin in maadaama ay dhici karto dadka soo dhiibayani inayan ahayn dad levelkoogu ahaa kaliyata inay un ka shaqeeyaan howlaha ay hayeen dadku al-shababka dadka u shaqeeya ay dhici karta inay soo dhiibaan waa kala duwan yihiin. Qaara waxay ka shaqeyn jireen xuuraanka waxa loo yaqaana ama intelligence-ga, qaara waxay ka shaqeeyaan arrimaha la xiriira dhaqaale ururinta iyo waxyaaba saas oo kale ah. Qaar waxay la xiriiraan waa askar oo waa dadkii dagaalyahanada, qaarkood waa officers oo waa dadkii iyaga xukumi jiray ama qaldi jiray oo beenta u sheegi jiray laakiin fahamsanaa inay waxaan ay iska yihiin shaaciro iyo uun magaranaysa dadkaa lagu qaldayo oo dhaqaale iyo wax ka sameyn jiray. Marka waxay ku xidhan tahay dadkaasi categories ay kala leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay number aada u tiro badan oo categories kala duwana in u diyaargarowdo dowladdu inay soo dhiibi doonaan iyo sida loo handle garay lahaa.
Waa gartay maxaan ku idhaahdaa hay-adaha deeq-bixiyayaasha waxay doonayaan inay xarumahan ku wareejiyaan dowladda lacagtana ay la qaybsato si tartiib tartiibana ay ula wareegto dowladda Soomaaliya. Goormay la wareegi karaa bay kula tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. Anigu waxaan qabi lahaa ama jeclaan lahaa guud ahaanba in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas la wareegto. Dabcan baahiyaha xarumahaasi maadaama ay yihiin xaruma xasaasiya oo lagu qabto howlo xasaasiya in dowladda Soomaaliya ay boqolkiiba boqol maamusho ayaa haboonaan leh, balse duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira guud ahaan awood waa run. Hadda waxaa gacanta ku haya ama bixiya aan dhaho miisaaniyadda lagu maamulo xarumahaas saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan deeq-bixiyayaasha Soomaalida, saaxiibada Soomaalida ee deeq-bixiyayaasha caalamka. Dabcan sidaa sheegtaba waxaa dhici doonta in la geliyo ama ay dowladda Soomaaliyana ay jeceshahay deeq-bixiyayaasha saaxiibada la Soomaaliyana ay jecel yihiin transition in la geliyo si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ula wareegta dowladda Soomaaliya. Dabcan waxaan isleeyahay waa mar waxay ku dhawaatay xarunta in yara istaagto dhaqaalihii la siin jiray sababo la xiriira dabcan xilligaas anaa wasaaradda wasiirka ahaa. Deeq-bixiyayaashii kolkan wada fadhiisanay waxaan ku heshiinay in dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyayaashu ay ka wada qayb qaataan si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ugu dambeyn dowladda Soomaaliya loogu wareejiyo muddo aan ka badnayn shan sanadood boqolkiiba boqol ila wareegta. Laakiin macnaheedu ma ahan in shantahan sana la sugayo, sanad walba dhammaadkiisa mas-uuliyad kamida mas-uuliyaadkaas ama qeyb muuqato kamida dhaqaalahaas waxaa la wareegi doontaa dowladda Soomaaliya. Ana waxaan aaminsanahayna wax la kari kara inay yihiin sida saxda ahna waxay tahayba in boqolkiiba boqol dowladda Soomaaliya ay la wareegto.
Kaasina dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa iyo bishii Ogos sanadkan, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga VOA, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. Waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manaahijta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsini oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sweden.
Waxbarashadu sidaa ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid ah xuquuqda bini'aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. Caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. Qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashada ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, sababo kala duwan daraadeed: kharash, iskuul la'aan, macalin la'aan, agab la'aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. Dhanka kale waxaa jira dalal aada ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavian-ka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. Waxaa xusid mudan markaa in 40 dal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jiraan markaa hal dal oo Afrikaana. Waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. Mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. Ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax ku gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
Marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. Haddaba, muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
Marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahanahay inay nuu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. Waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo waxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashada iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca, dadka bulshada bashariga la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u sameyno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka gudaweyn tahay ee waxbarashada waxa ugu weyn tarbiyada waxa juz qayb ka mid ah waxbarashada marka aan ka hadlayno marka tarbiyada ka hadlayno mujtamaaca waxa u tahay laftaba ma aha mujtamaaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xadaaradeed iyo korriinka xagga dadban ee mujtamaaca leeyahay inuu ku filan yahay haddii uu mujtamaaca lahayn tarbiyada uu lahayn sidaas daraad marka ay kugu soo dhacdo wadanka la yidhaahdo Jabaan la yidhaahdo waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya dad xagga tiknoolojiyada ku marmaray dad iyaga oo yar yihiin resources ay leeyihiin yar yihiin dad horumar ayaa kugu soo dhacaya marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay lafdhabartu tarbiyada waxa weeye in la barbaariyo dadka soo koray la barbaariyo iyo fara badan lagu barbaariyo
diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid ah dalka Finland oo ka mid ah dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guuleystay iyadoo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibrahim Chama oo loo yaqaan Macalin Chama oo inta badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland
manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka maadaama wadankan uu yahay wadan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay soo dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka nambarka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isbedelo nolol maalmeedkiisa ardayga Finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasho oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo leeligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa uu tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinayaa number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada hadalka macnaha tacaadiga ah xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee 2016 adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in garaaska saddexaad lagu baro programming oo ardayga adeegsan karo wixii programming oo ardayga waa la baray sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiiso dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadkan saddexaad hadduu ka gudbo afraad haddana qayb programkii ka fiicanad ayaa loo gudbayaa maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof xaga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare Finland waxay leedahay farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aad u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago number lix ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku nool yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale tan todobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale masalooyinkii iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaa sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud
dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbarida kuna sugan dalka Sudan
dalalka horumaray waxaa loo yaqaano haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya, waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka Bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka Bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arkay inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahayo inuu darajada ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka ma tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas marka ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jeclaysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, kaynta iskuulka ku hareersan in markaa lala xiriirsiiyo, oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical ah oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafada kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurta oo dhaawac u gaarsiiyaan, sidaa daraaddeed dalka Sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labiyo tobnaad ba imtixaano la qaadi jiray, qadarintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin markaa dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito uuna casrigii la soconin lasoo saarayo wixii caruur ardayda lasoo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo inta badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha uu tagayaa oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya, wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro, ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii ba ayaa ka imaanaya, isagoo furihiisi wata iyo gurigu u furanaya aqalku galaya, waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha kali oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga uma baahna in ardaygu bas soo maro, xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara, iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitr uu jiraa, ka ugu badan, ka ugu yarna macnaha 5 kilomitr buu jiraa iyo wax la halmaalo.
dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7 sano. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Serbiyiinta Kosovo ee xanibigii waddooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyada laga bilaabo maanta oo Khamiisa, iyaga oo markaasi u hoggaansamay baaqada Mareykanka iyo midooda Yurub si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabatay 19 December markii Serbiyiinta waqooyiga Kosovo ay waddooyinka ku gooyeen dhagxaan si ay markaasi uga mudaaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliiska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhana saraakiisha booliiska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta. Kosovo ayaa sanadkii 2008 ku dhawaaqday madax banaani ay ka go'day Serbia. Asiga shee Belgrade ayaa diiday inay aqoonsato, waxana ay ku dhiirigelisay 120,000 oo Serbian ah oo dalkaasi ku nool inay diidan sharciyada Pristina, gaar ahaan uguuga dalkaasi ee Serbiyintu ay ka yihiin aqlabiyadda. Madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić oo Serbiyinta uguuga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee Serbia ayaa sheegay in hanaanka qaadista dhagxaanta uu bilaaban doono maanta. Waa hanaanku wuxuu qaadan doonaa muddo ay yiri Vučić. Waxa intaas uu ku daray in Mareykanka iyo midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrade iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal ay damaanad qaadeen in la maxkamadeyn doono cid ka mid ah Serbiyiinta iyagu dhigay xeendaabyada. Qaadista jidgooyada ayaa la filayaa inay dejiso xiisadda u dhexaysa Belgrade iyo Pristina. In ka badan 20 sano, Kosovo ayaa ahayd isha xiisad u dhexaysa reer galbeedka oo taageera madax banaanideeda iyo Ruushka oo taageera Serbiya oo isku dayaysa inay xanibto in Kosovo ay xubin ka noqoto ururada caalamiga ah sida qaramada midoobay. Mareykanka, NATO iyo midowga Yurub ayaa ku baaqay in xakamaynta ugu sarreysa laga muujiyo waqooyiga Kosovo, iyadoo mas-uuliyiintu ay xireen markii saddexaad ee xuduudda arbacadii isla markaasna xiisadda ay ka sii dartay. Howlgalka NATO ee Kosovo ee loo yaqaano KFOR ayaa sheegay in uu taageerayo wadahadallo dhex mara dhammaan dhinacyada si loo qaboojiyo xiisadda oo ay ku jirto jidgooyada ay dhigeen Serbiyiinta. Serbiya ayaa isniintii heegankii ugu sarreeyay gelisay ciidankeeda. Dhinaca kalena, Kremlinka oo beeniyey eedaha wasiirka arrimaha gudaha ee Kosovo ee ah in Ruushku uu ku riixayo Serbiya inay xasilooni darro ay ka abuurto Kosovo ayaa sheegay in Serbiya ay difaacayso xuquuqda qowmiyadda Serbiyiinta. Sarkaal hore watirsanaa booliiska Kosovo oo ka soo jeeda qowmiyadda Serbiyiinta, kaasi oo xarigiisa u dhaliyay dibadbaxyo rabshado u wata oo ay sameeyeen Serbiyiinta Kosovo, ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana la dhigay xabsi guri kadib codsi ka yimid xafiiska dacwad oogista, sida Reuters uu sheegay afhayeenka maxkamadda aasaasiga ah ee Pristina. Dijan Pantic ayaa la xiray 10-kii December kadib markii uu weeraray sarkaal puliisa. Tan iyo markaasi, Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxay rasaas isweydaarsadeen puliiska, waxaana ay dhigeen in ka badan 10 jidgooyo iyagoo dalbanaya in la sii daayo. Go'aanka maxkamadda ayaa ka caraysiiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kosovo oo ay ku jiraan ra'iisul wasaare Albin Kurti iyo wasiirka cadaaladda Albulina Hakshu. Ma garanayo si aan u fahmo iyo sida ay suurtagal u tahay in qof lagu soo oogay dembi sidaasi u culus oo la xiriira argagixisonimo uu u galo xabsi guri, ayay tiri Hakshu. Aad ayaan u xiiseynayaa inaan arko cidda uu yahay dacwad oogaha codsigana soo jeedinaya iyo cidda uu yahay garsooraha ansixiyey, ayay tiri Kurti Hakshu.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu toddobaadkan kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tagin inuu mushaar si bilaash ah ku qaato xilli dhalinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqalaani ku hayso. Haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go'aanka ra'iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandheere. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go'aanka iyo hawsha ay bilaabeen ra'iisul wasaare Xamdi Cabdibarre iyo xukuumadda Sudan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arinteeda inay tahay arin aad iyo aad muhiim u ah oo u baahan in wax laga qabto marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fulin karo ay ila tahay aniga ra'yi ahaan
waa maasan tahay Cabdullaahi haye Cali Sandeere
Xuseen Xasan dhaqane aad oo maasan tahay doodan quruux badan aad noo qabatay aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood sidaan wada ognahay gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo nidaam wasaarad walba ay dejisay oo processkii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ii shaqaalay aniga shan qof aan kuu shaqaalayna maadaama ay islaafsteen marka wasiirkii shadi qof ee saaxiibkiisa uu shaqaalayay waxba kama qaban karo hadii uu buriyo ama bishaar ka joojiyo asagana kuwii oo ma taqaanay loo shaqaalayay uu ma taqaanay ka fujinaan marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood
Cabdullaahi sida maqlaysid Cali Sandeer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii talaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo haye
walaalkii Sandeer aniga aad u ixtiraamayo arintaas aniga kuma raacsani waayo hadii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale oo ku filisi karo intaan laysma soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yaani shaqaalihii uu keensadana ay raacaan marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray markii hadhow xilka uu ka dagana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyada iyo xogtii dawladda iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa arursado laakiin markii taariikhda dawladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dawladda Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilaawday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo shuruucda shaqaalahana loo sameeyay oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo maxaan ku raadaa lagu helin maxaan ku raadaa ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo shaqaalaha oo hadda dawladda ah oo laga hadlayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan kuwaasoo marka hadii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay ka mid tahay inay maxaan ku raadaa time inay ilaaliyaan ay ka mid tahay in maxaa ku raadaa waxaas oo dhan haddii ay fuli waayaan way u fududaanaysaa dawladda inay tallaabo ka qaado iyadoo raacayso sharciga shaqaalaha
haye Cali Sandeere
walaalkii Cabdullaahi waxa uu sanyahay horta Cabdullaahi uu sheegay oo waa jirtay yuri barnaamijkaas laakiin waxaa la rabaa horta systemka dawliga ah ee qaab ku dhisan horta inaan fahansanaa la rabaa marka koobad nidaamkan 4.5 ee dawladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaqaha shaqaal hoosaadka ayadoo ku dhisay qaab qabiil uu ku yimid sida daraadeed markii system dowli ah ama xafiis oo mataqaanay laguma eriyi karo maxaa yeelay waxaa keen xildhibaan waxaa keena oday waxaa keena wasiir lama eriyi karo taas waa qodobka labaad waxa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay waxa ka jiro nidaam mataqaanay qabaila oo qabiiladii mataqaanay ay ka wada dhaxeeyo dirar iyo mataqaana colaado wasiirkii markii uu eriyo qof raamishkii waa la rogaa waxa la leeyahay reer hebel uu eriyo in reebel uu eriyay asaguna waa reebel marka systemkaas hadda dowliga oo ra'iisul wasaaruhu sheegay kuma ma taqaanay xilligan kuma haboono waajibi dawladdu awood u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo systemkii dowliga ahaa ee nidaamkii kala dambeynta la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona
een waa soo gabagabeynayna dooda Cabdullaahi Cali Maxamuud adigaan ku horeynaya hadii go'aanka ra'iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhigi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqalaantu ay ku hayso
een Xuseen waa maasanta mar kale een intaan horta jawaabta soo gudbin waxa rawaa hal mar inaan ku laabto een qodobkii hore ee walaalkay Sandare uu yiri een 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyay oo nidaamka dawladda ah een horta waa run ciis in macnaa 4.5 lagu saleeyay een habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska leh xataa een ilaa xilibanada oo meesha uu sarreysay ilaa wasiirada laakiin dowladan dowladdi ku horeysay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen waxaan ku raadaa hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay maxaa ku raadaa quality ugu qaadanaynin maxaa ku raadaa balwad iskood isticmaali jireen lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray saraakiisha sii rabaan lacagta maamuli jireen marka xukuumaddii go'aanay gaartay in maxaa ku raadaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyay la diiwaangeliyo si sax loo diiwaangeliyo kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiisa ugu dhacday taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go'aan gaarto way ku guuleysanaysaa sidaas si lamid ah taas waa kale yahay mid labaad oo ay weydiisay fursad ma keeli karaan waa sax waaba arrinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan dowladdina ay ka faa'iideysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynaya wax badan wadanka lagu soo kordhiyo marka win-win ayaa ka dhaxeysa in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo dee dhalinyaro badan oo
Xuseen Xasan daqan ayaana soo jeedinaya dooda gaaban haatan dhigisteel waxay ku soo dhawaataan heesta Runi waxaana heestaasi ay u dambeysaa idaacaddan galabnimo intaan marka la kulmi doono anigu Ibrahim Xasan Dandur ee dalka nabadgelyo.
Ramad hisso rumidale dai riskiyo barwa qadu khud goyi riskiyo barwa qadu khud goyi Billagum marre wadraal gariste isoe kone isoe habadano tofu ukhoro bilabar manayan